En draugasögur, þú getur að hafa heyrt mikið að draugasögum, voru ekki, var ekki eitthvað að draugum þarna í...
Jú, skálabrendur var nú, þarna um allt náttúrulega.
Skálabrendur,
já. En ég hef nú ekki, eins og ég segið þér morgun, ég hef nú kjast svo mikið í draugasögum og þegar svona ekki festa neitt í minni.
Jáhá.
Ég veist það verið fyrir það bara að mér hafi strax fyrir eða okkur krökkunum var, það var ekki síður að vera að segja okkur draugasögur svo liðs. Til þess að ræða ekki krakka, ég held að vera út frá því.
Já.
Ég man aldrei til þetta í foreldrar okkar að segja nokkuð tíma eftir draugur, en náttúrulega heyrði maður svona bæði í kvöldvökum og ýmsu sem verðum að nú lesa alls konar sögur. Og þessar margar sögur um skálabrand og ég var nú heyrt þegar hún verið að hafa þær yfir núna og seinna árum. En eins og ég segi, ég hef aldrei lagt mér neitt eftir því að muna þær.
Nei.